waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Sanad wacan ayaanu ini leenahay, waa 4 bisha Janaay ay tahay kow sanadka 2025. Halka aad naga dhagaysanaysaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS oo idinkaga imanaysa stuudiyoga aanu ku leenahay magaalada Melbourne. Magacaygu waa Xasan Jaamac. Wararka maantana waxaa ugu waaweyn Australia ayaa looga dabaaldegay bilowga sanadka cusub ee 2025 iyadoo lagu soo dhaweeyay sanadkan rush iyo xaflado kala duwan. Washington waxaa looga diyaar garoobayaa aaska madaxweynihii hore ee Mareykanka Jimmy Carter. Wararkaas iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan oo diyaar garooba. Australia ayaa looga dabaaldegay bilowga sanadka cusub ee 2025 iyadoo lagu soo dhaweeyay sanadkan rashka ama waxa bulalayrka la yiraahdo iyo xaflada kala duwan oo ka dhacay magaalooyinka waaweyn ee dalka. Dad ka badan milyan qof ayaa tagay goobaha ugu fiican ee bulalayrkaas ama rashkaasi laga daawado ee ku hareereysan xeebaha magaalada Sydney, halkaas oo ay ka dhacdo rashka ama debritka ugu aansan caalamka. Dadka ka qayb galay xaflada aan dhahay ayaa SBS u sheegay inay ku faraxsan yihiin xaflada, ayna ku niyadsan yihiin ama wax wanaag ay ka rajaynayaan sanadka cusub ee bilowday.
We came from Germany.
Sanad wanaagsan oo cusub ayay ku dhawaaqeen dadkaasi. Mid ayaa tiri, waxaanu ka nimid dalka Jarmalka, waxaan dalka ku nimid fiisa fasax shaqeeda. Qolo kale ayaa tiri, waxaanu gaari ka soo qaadanay Adelaide oo u soo safarnay Sydney si aanu rashka ama bulalayrka u daawano. Qof kale ayaa yiri, waa mid ka mid a waxyaalaha aan weligay ku haminayay sanad walba inaan tago oo aan fiirsado rashkaasi Sydney lagu qabto bilowga sanadka. Ilmihii ugu horeeyay ee Sydney ku dhasha bilowga sanadka cusub ayaa wuxuu dhashay, baa la yiri, saacaddu markay ahayd 2:32 subaxnimadii hore ama habeen barkii. Ilmahaas oo ku dhashay isbitaalka Royal Hospital ee haweenka, iyadoo wasaaradda caafimaadka New South Wales ay sheegtay in ilmahaas yare dhashay iyo hooyaduba ay aad u caafimaad qabaan. Booliska ayaa dhankooda iyaguna sheegay in dadka isugu soo baxay magaalada Sydney ay intooda badan si wanaagsan u dhaqmayeen ama ay markaasi edeb lahaayeen, balse isku ay xireen 36 qof oo lagu soo eedeeyay dambiyo ay ka mid yihiin gacanka hadal iyo dhac iyo waliba in qaarkood mindiyo lagu qabtay. Halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS. Magaalada Washington ee caasimadda waa dalka Mareykankana waxa ay u diyaar garoobaysaa aaska madaxweynihii hore ee Mareykanka Jimmy Carter, iyadoo sidoo kale caalamka oo dhan laga xusay howlihii uu ka soo qabtay arrimaha bini'aadanimada iyo magaalada uu degan yahay oo geeridiisa si gaara looga baroordiiqayo. Mr. Carter ayaa ahaa madaxweynihii 39 ee dalkaasi soo xukuma, waxaana uu geeriyooday axaddii isagoo 100 jiray. Madaxweyne Joe Biden ayaa u asteeyay 7-9 Janaay inay noqoto maalin baroordiiqan ku celiya. Halkaas madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa u asteeyay 9-10 Janaay inay noqoto maalin baroordiiq qaran ah, lana xiri doono xafiisyada dowladda federaalka, iyadoo aaska madaxweyne Carter lagu qaban doono kaniisadda weyn ee National Cathedral-ka la yiraahdo, waxaana khudbadda tacsida ka jeedin doona isla madaxweyne Joe Biden. Maydka Mr. Carter ayaa dadku arki karaan ayaa la yiri inta u dhaxaysa 7-9 Janaay ka hor inta aan la geyn kaniisaddaasi. Golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa daqiiqad aamusnaana ku xusay madaxweynahan la siiyey bilada nabadda ee Nobel Peace Prize-ka la yiraahdo. Ku-xigeenada safiirada Mareykanka u joogta Mareykanka qaramada midoobay Dorothy Shee ayaa golaha u akhriday qoraal.
President Carter was a peacemaker.
Madaxweyne
Carter wuxuu ahaabay tiri nin nabadoona oo si madaalanima ugu soo shaqeeyey una soo taageeray dhexdhexaadinta colaadaha caalamka oo dhan. Sidoo kale wuxuu ka soo shaqeeyey arrimaha xuquuqul binaadanka iyo xoojinta dimuqraadiyadda intii uu xafiiska joogay iyo weliba sannado badan kadib markii uu xilka ama xafiiska ka degay, ayay tiri. Wararka dibadda aanu weli ku jirnaaye, ilmo yar ayaa Gaza waxay ugu dhinteen baa la yiri qabow, iyadoo ilmo yar oo markaasi isaga la dhashay xaaladiisu ay xun tahay. Labadan ilmood ayaa mataano ahaa, waxaana midkood uu ku sugan yahay cisbitaalkan kale halka uu ka geeriyooday. Yaxye Albertan ayaa kacay subaxii hore isagoo markaasi ogaaday in xaaskiisa oo Nowre la yiraahdo ay isku dayeyso inay kiciso mid ka mida mataanahaasi, Juma iyo Cali. Dadkan ayaa waxay ku sugnaayeen teendho si kumeel gaara ay u deganaayeen oo ku taala xero qaxootigu ka degan yahay bartamaha Gaza. Cimilada winterka ama qaboobaha oo aad u daran iyo roobab mahiigaana oo ay la socdaan in dadkaasi markooda horeba aysan haysan hoy ama gabaad ku filan ayaa noloshooda waxay ka dhigtay, waa nolosha qoyskaana mid aad u liidata. Laakiin waxa Mr. Albertan uu maqlay subaxii ku xigtay ee bishu soddonka ahayd ayaa aad uga darnay wixii hore uu maqlay. Sida laga soo xigtay dhakhaatiirta, Juma oo ah mid ka mid a ilmahaasi mataanaha oo bil uun jiray ayaa u dhintay qabowgaasi, waxaana uu ka mid ahaa mid ka mid a lix caruur yaryar oo Falastiiniyiina oo dhakhaatiirtu ay sheegeen inay qabow ugu dhinteen Gaza maalmihii u dambeeyey. Mid ka kale oo ilmahaasi mataanaha Cali ayaa isagu xaaladiisu aad u daran tahay, waxaana uu ku jiraa cisbitaalka Al Aqsa Hospital. Dowladda Talabaankuna waxa ay sheegtay inay gebi ahaanba xiri doonto hay-adaha samafalka ee qaranka dalkaasi iyo kuwa ajaaniibta ee shaqaaleeya haween dalka Afghanistana. Tan ayaa ka mid a ayaa la yiri dadaaladii ugu dambeeyey ee lagu wiiqayo xuquuqda haweenka wixii ka dambeeyey markii Taalibaan ay xukunka dalkaasi la wareegeen bishii August 2021. Warqad lagu daabacay barta bulshada ee X-ka ayaa wasaaradda dhaqaaluhu waxay uga digtay in ciddii ku guuldaraysata awaamiirtaasi u dambeeyey ay markaasi lumin doonaan laysanka ay kaga shaqeeyaan dalka Afghanistan. Madaxa ururka caafimaadka adduunka ee WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa isaguna fariin video oo sanadka cusub uu soo duubay waxa uu ku baaqay oo caalamka ugu baaqay nabad iyo amni caafimaad weliba gaar ahaan goobaha colaaduhu ka socdaan ee adduunka, isaga oo soo xiganayay khatar noloshiisu gashay mar Israa'iil ay weerar ku qaaday garoonka diyaaradaha ee Sanca maalintii bisha December ay ahayd 26, ayuu waxa uu sheegay in weerarkaasi uu muujinayo khatarta ay wajahaan shaqaalaha bini'aadanka ee ka shaqeeya goobaha dagaalada ee caalamka oo dhan, waxaana uu sheegay in naf walba ay qiimo leedahay. Saadaasha hawada Brita oo Melbourne, Brita Melbourne waa qayb ahaan daruur iyo 20 degree, Sydney waa roobab 24 degree bayna gaaraysa halkii Australian dollara. Maanta waxaa lagu sarifayay 62 senti oo dollarka Ameerikanka ah.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.